Blaðsíða 42. Gyrðir Elíasson, 1961. Kannski getur rithöfundur aldrei skrifað í raun neitt annað en það sem hann þekkir. Og það er staðreynd sem flestir sem skrifa hafa rekið sig á að það er nánast útilokað að finna neitt upp alveg frá grunni. Alltaf skjóta upp kollinum rótarangar úr lífi höfundar. Stiklur. Gyrðir fæddist í Reykjavík 4. apríl 1961. Hann á ættir að rekja á Borgarfjörð eystri og dvaldi þar flest sumur á æskuárunum. Á veturna var hann á Sauðárkróki, svo þessi staðir, það er Skagafjörðurinn og Austurland, hafa haft mikil áhrif á verk hans. Gyrðir lauk stúdentsprófi frá Fjölbrautaskólanum á Sauðárkróki og las svo bókmenntafræði við Háskóla Íslands. Það nám líkaði honum ekki, svo hann hætti og fór í Kennaraháskólan. En eftir eitt ár hætti hann og sneri sér alfarið að ritstörfum. Fyrsta bók Gyrðis var ljóðabókin Svarthvít axlabönd sem kom út 1983. Síðan hefur hann sent frá sér margar ljóðabækur, en fyrsta skáldsaga hans, Gangandi íkorni, kom út 1987. Hann skrifa nú bæði ljóð og sögur. Gyrðir hefur hlotið ýmsar viðurkenningar fyrir verk sín. Þar á meðal bókmenntaverðlun Norðurlandaráðs 2011 fyrir bókina Milli trjána, Íslensku bókmenntaverðlunin og bókmenntaverðlun Halldórs Laxness fyrir smásagnasafnið Gula húsið árið 2000. Sagan sem hér fer á eftir er úr því safni.